Gipliyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gipleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Libap vilayetinin günorta etraplarına Kıdayxan birleşiklerde kartoşka ekmek mövsümü başlandı. Yönü oların tashi çaysasına devlet tarafından tohumluk kartoşka berilmedi. Azatlık Radyosu'nun bu barada haber veren Libaplı haberçisi Yağday Şeylev olansa, şunlar kərini Çıdayxanların tohumluk kartoşkanı öz hasabına satın almalı bolyandığına diyar. Vilayetin Sayat, Hocunmaz ve Dostluk yağlı etraplarında kartoşka ekilip başlandı. Devlet dayhanları tohumluk kartoşka bilen üpçün etmedi. Kərənəçi dayhanlar tohumluk kartoşkanı özleri bağdardan satın almalı olyarlar. Her bir gektar yer üçün 2,5-3 tonlu tohum gerek olyar. Bağdarda en arzan tohumun 1 kilogramı 5 manattan bahalanyar deyip, hopsuzluk aladalar sebeple gidlinlik şertine sökötteş olan havarçı 21. fevralde gurrun berdi. Ol kərənəçi dayhanların yüzveyiz olyan kıyınçılıkları munun bilen çäklenmeýändigine, olaryň tehnika suw we dökün ýetmezçiliginden hem kösenýändigine aýdýar. Ekiş başlanan bolsa-da suw we dökün üpçünçiligi häzirde tas ýok, tehnika da ýok. Kärençiler hasylyň pes bolmagyndan alady diýerler diýip, daýhanlaryň ençemesi bilen söhbetde şolan habarçy bellidi. Kärençileriň aýtmagyna görä, daýhan birleşikleriniň resmileri kärençilere tohumlyk kartoşkanyň berilmediliginiň, olaryň tehnika suw dökün bilen üpçün edilmediliginiň sebäplerini pulyň ýokdugy bilen düşündirýärler. Daýhan bir Birleşiklerin resmileri ova yolbaşçılarının ählisinin aylığını cemlese de tohum almağa yetmeyer deyip aydiyarlar deyip Levaplı kərənəçilərin biri gidlinlik şertinde havarçıyımıza gurrun berdi. Türkmenistan'da dayhanlar devletten alan kərənə yerlerinde tavşırık boyunca ekin ekip onun hasılını devlete satyar. Bu şertname esasında devlet dayhanı tohum, tehnika, dökün ve su bilen üpçün etmeyi boyun alyar. Yönü son kıyılarda adatlığın havarçısı bilen gurrunda şolyan kərənəçilərin ençemesi yurtta devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların fonunda tohum, tehnika, dökün ve su üpçünçlüğünün yaramazlığından şikayet edip geliyerler. Levaplı kərənəçiler gökbakça ekinleri ekmek isleyen dayhanların bu kıyınçılıklardan başa da dayhan birleşikleri bilen şertname bağlaşmak meselesinde hem bökdönçlüklere sedevar bolyandığına diyarlar. Kərənəçiler bir yıllık şertnamanı bağlaşma üçün dayhan birleşiklerin resmilerine para vermeli olyarlar. Paranın möçörü her gektar yeri ortaça 1,000 manat deyilip kesitleniler deyip Levaplı kərənəçilerin biri gurrun berdi. Adatlık Radyosunda şeýle ýagdaýlaryň haçan we haýsy daýhan birleşiklerinde bolandygy barada dogry maglumat bolsa-da howpsuzlyk aladalar sebäpli onu köpçülige mälim etmekden saklanýar. Azatlyk radiosu ýokarda aýdylanlar barada Lewap vilayet häkimliginden hem kommentary alyp bilmedi. Bu kynçylyklaryň fonunda Lewaply daýhanlar döwlet telekanallaryna surata almak ýagny öňünden reportajlar taýýarlamak üçin geçirilen dawara hem gatnaşmaga mejbur edilendiklerini aýdýarlar. Geçen hepde vilayetiň Saýat etrawynyň we Hojumaz etrawynyň bawa Dayhan Güneşlik ovalarında hem de Dostluğun Yağtıyol ovasında şeledi Asanavava ovasında vatan havarlarına reportajlar tayarlama üçün yürüte çare geçirildi. Dayhanların kartoşka ve kavir beyliki gökbakçı ekşini sahnalaştırıp suratı düşürdüler. Bu video basım Türkmen telekanallarında görközüler deyip havarçı kerenetçilere salgılanıp aittı. Dayhanlar devlet telekanallar üçün kurnalon ekiş sahnalarının hakiki gökbakçı şolsanda kartoşka ekşinin düplü tapautlan yandığını hem bellediler. Kärenäçiler ekişi elde, kätmen we pil ulanyp amalaşyrlar. Televizion üçin gurnalan sahnalarda yer almanyň ýürite traktorlaryň kömegi bilen ekilýändigi görkezilýär diýip, adatlyň habarçysy Lewaply kärenäçiniň sözünü getirdi.